Ar ziņām Līga Puriņa. Valdība šodien izskatīja Finanšu ministrijas sagatavoto ziņojumu par pasākumiem COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai. Nolemts dažādām ministriju iniciatīvām pārdalīt 600 miljonus eiro, no kuriem 103,2 miljonus novirzīs veselības infrastruktūras projektiem. Cita starpā kultūras infrastruktūrai novirzīti 11 miljonu eiro, bet 35 miljoni paredzēti ēku siltināšanai. Starptautiskā lidosta Rīga maijā apkalpoja 10,3 tūkstošus pasažieru, kas ir 3 reizes vairāk nekā aprīlī. Pakāpeniski pieaugot lidojumu skaitam un atvaroties jauniem galamērķiem, palielinās arī apkalpoto pasažieru skaits, tomēr skaita kritums maijā, salīdzinot ar 2019. Gadu joprojām ir ievērojams par 98,6%. Šodien atsākas Eiropas Savienības un Lielbritānijas sarunas par abu pušu attiecībām pēc Brexitā, taču tās ievadījusi asa vārdu apmaiņa. Paredzēts, ka ceturtā sarunu kārta, kas arī šoreiz noritēs video konferences formātā, ilgs līdz piektdienai, amatpersonām cenšoties panākt progresu, ko iepriekšējās trijās sarunu kārtās faktiski nav izdevies gūt. 7 ASV štatos un Kolumbijas apgabalā šodien notiek Demokrātu partijas priekšvēlēšanas un pārliecinošas uzvaras gadījumā bijušais viceprezidents Joe Bidens būs nodrošinājis pietiekamu delegātu skaitu partijas Nacionālajiem konventam, kur oficiāli tiks izraudzīts Demokrātu Baltānama kandidāts. Vieda telefonu pārdošanas apjoms pasaulē šī gada pirmajā ceturksnī salīdzinot ar attiecīgo laika periodu pērni ir samazinājies par 20,5%, tādējādi reģistrēts visu laiku straujākais kritums. Gada pirmajos 3 mēnešos pasaulē pārdoti 299 miljoni vieda telefonu, salīdzinot ar 375 miljoniem ierīču pirms gada. Kritumu galvenokārt veicinājuši koronavīrusa izplatības ierobežošanai paredzētie pasākumi, kuru laikā tika slēgti veikali. Tāpat lejupslīde skaidrojama ar vieda telefonu rūpnīcu slēgšanu galvenokārt Ķīnā. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.